Крутизну Аліна Радкевич през 15 хвилинов у эфиру передача «Гаудеамус». А зараз Сергей Абламейко и ягоные белорусские раздорожи.
У минулый авторок Олег Латышонок рассказал про початок Першей сусветной войны и подеи, связанные с немецкой оккупацией значной частки территории Беларуси. У так званое беженство подалося каля 2 мільёнаў человек, пераважно с центральных и заходних белорусских землю. Уцякалі найперш православныя, бо католікі не давяралі царскаму ўраду. Такі стан рэчаў аблегчыў палякам правядзенне іх нацыянальнай дзейнасці на акупаваных тэрыторыях, дзе пачалася ўзмоцненая палянізацыя. Гэтым жа Алег Латышонак вытлумачыў і слабасць беларускага нацыянальнага руху на тых абшарах, бо ў эвакуацыю пайшлі жыхары найбольш нацыянальна ўсвядомленых беларускіх паветаў. Сёння мы паспрабуем ацаніць вынікі і наступствы масавай эвакуацыі беларусаў на Волгу і за Урал. Ну а як бы ты ацаніў вынікі гэтага бежанства? Бо мы вось сказалі, што бежанства само было вынікам нямецкага наступу, але вынікі ўжо бежанства, напэўна ж, не ўсе вярнуліся адтуль з усходу.
Самае тое, што не вярнуліся з усходу, яшчэ трэба бачыць у часе. Частка вярнулася, але праўдападобна ніколі не вярнулася амаль палова бежанцаў. Значыцца, што гэта была вялікая страта для нашай нацыі. Хто памёр па дарозе, бо вельмі шалелі хваробы тады сярод уцекачоў, а хто проста застаўся ў Расіі ў выніку абставін розных. Вельмі шмат такіх было. У першым, як я гаварыў, бежанства паўплывала на адносную слабасць беларускага нацыянальнага руху на заходнім баку фронту. Я не буду аспрэчваць, што гэты нацыянальны рух быў, але ён мог быць намнога-многа мацнейшы, калі б засталіся тыя людзі, якія ўцяклі. З другога боку, гэтых людзей не было некалькі гадоў. І таксама, напрыклад, не было ў час, калі стваралася БНР. Практычна не было ў час, калі заходнюю Беларусь займалі польскія войскі. Я калісь вельмі доўга думаў, ну як гэта так было магчыма, каб некалькі тысяч палякаў, сапраўды зменя, як на вялікую вайну, заняло такую вялікую тэрыторыю, як заходняя Беларусь. А пасля толькі зразумеў, што гэта лёгка было займаць, паколькі на вялікіх тэрыторыях яны займалі пустэчу. Я скажу, што напрыклад у наваколі Бельска Падласка засталося 100 праваслаўных беларускіх сямей. Это просто аж не верится, але так было. Вёскі былі спалены казакамі, бо яны на адыходзе ўсё падпальвалі, так што тых бежанцаў. Апошняе, што бачылі з роднай старонкі, то быў пажар іх на вёскі або і мястэчка. Так што гэтая тэрыторыя была так апусцелая, што яе лёгка было займаць. Такім чынам, калі б не бежанства, зусім інакш выглядала б Беларуская Народная Рэспубліка.
Тут мы уже падыходзім да спецыфікі нашай перадачы «Беларускія раздарожжы» для умоўнага ладу ў гісторыі. Як бы маглі скласціся далейшыя падзеі ў Беларусі, каб не адбылося менавіта такога значнае перамяшчэння людзей на ўсход, каб гэтыя людзі засталіся пад акупацыяй? Як бы, на твою думку, разгортваліся падзеі ў Беларусі?
Па-першае, як я ўжо сказаў, мацнейшы быў бы намнога беларускі нацыянальны рух. Это на заходнім баку фронту. Гэта выклікала б больш становчае стаўленне немцаў. Яны бачылі б, што ёсць нацыянальны рух і інакш думалі б перспектывічна пра Беларусь. А так яны практычна пачалі думаць, калі занялі Мінськ, пабачылі, што там ёсць моцны нацыянальны рух. Па-другое, власне, ўжо прыходзім да БНР. БНР меў бы намнога большую падтрымку, паколькі БНР трэба было будаваць на Мінщине, і то не цэлай, і на Віцебщині і Магілёўщині, дзе беларускага руху да вайны практычна не было. Я просто як не чытаю, што то нема арганізаванага беларускага руху на ўсходніх тэрыторіях. Толькі ён пасля лютаўскай рэвалюцыі пачынае арганізавацца. Гэта зусім іншая сітуацыя, калі б БНР мела на захадзе яшчэ гэтыя 2 мільёны больш свядомых беларусаў за беларусаў на ўсходзе. Гэта натуральным чынам вельмі ўзмоцніла б кіраўніцтва БНР і проста стварыла б лепшыя магчымасці дзеяння. Тады, калі б адступілі немцы, musieli б i balsawiki z BNR-em liczyć się, a z drugiego boku tak samo na mnoga bolej musieli liczyć się Polaki. To zupełnie nie to jest zajmować pustują terytorium i pośla doluczać je do swojej dzierżawy, a zupełnie inna sprawa zapanować nad gusto nasielonej terytorium, to, że tam było do wojny gusto nasielone terytorium.
У ефіры «Беларускія раздорожжы». Вы слухаеце гутарку з доктарам Олегам Латышонкам пра бежанства з Беларусі часоў першай сусветнай вайны. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Ну, магу я паставіць пытанне так, што вось калі б бежанства таго не адбылося, каб не адбылося перамяшчэнне гвалтоўнага, я б сказаў, 2 мільёнаў насельніцтва беларускага свядомага на ўсход, то БНР магла падбыцца?
Не абавязкова, бо тут ужо бачым, што нават УНР такая, да здавалася б магутная, не адбылася, але напэўна трэба было б суседзям з ёю намнога больш лічыцца, і магчыма, што магло б ущодкі, но нейкая шанса ущодкі створення такой буфернай дзержавы між Польшай і Расія была большая. Напэўна. Это не скажу, што было б такое, але зусім інакш. Лосы, прынамсі, польска-савецкай вайны выглядалі б і вага беларускай справы ў гэтай вайне.
Ты маеш на увазе, што магло б не адбыцца нейкага падзелу Беларусі ў 21-м годзе?
Нават так. No. Bo ja już сказал, inaczej polskie pretensje wynikali z przekonania, że to jest polska terytoria, bo oni zajmali terytorium, na jakiej zachodzie i północy praktycznie nie było prawosławnego nasielnictwa. To jakby ich nawet samych mocowało u przekonania, że to ich na je. Kali u takim gwaru Nowakoli, Bielska, Podlaska praktyczna nie zostało się z usim prawosławnego nasielnictwa, że to jakby dawała kozyr Polakom u ruki i nawet że to jest polska terytoria. Tak, że ja думаю, że podział mógłby nie odbyć.
Ведаеш, якраз у бежанскіх колах нарадзіліся бежанскія беларускія арганізацыі, з якіх паўсталі пасля і палітычныя некаторыя арганізацыі, і там з'явіліся, выхаваліся некаторыя беларускія дзеячы, і можа ў гэтай трагічнай справе ў бежанстве, ў гэтай трагічнай з'яве ёсць і нешта становчае, напрыклад, тое, што якраз тыя дзеячы з усходу сталі пасля стваральнікамі БССР. Это не так добра, БССР, але прынамсі это была нейкая дзяржаўнасць. Можа, каб не было тых беларусаў там у бежанстве, дык і не стварылася БССР пасля, а мы былі 6 губерніямі Расіі.
Ale my говорим, że nie było podzielu, kali уже tak kalib, to można думать, że nie było б ryskowego договору i zupełnie inna była б БССР, albo jej nie było, była б nieka inna держава, jak te ludzie stwarali Białoruskość na miejsce, nie musieli б prosto bez niejakiego emigrowania, prosto byli б tak czy inaczej, nie stwarali б nawet БССР, nie будучи у бежанстве. A якраз іх не хапіла на месцы, калі трэба было.
А ў нацыянальным сэнсе, як гэта адбілася на Беларусі? Я маю на увазе русіфікацыю.
Трэба сказаць, што гэтыя сотні тысяч беларусаў, якія вярнуліся з бежанства, у малодшым пакаленні былі вельмі зрусіфікаваныя. Яны выхаваліся і жылі, і школы скончылі ў расійскія. Так што мы пераканаліся, збіраючы фальклор на Беластоцыне, што проста людзі іншых песень, як расійскія, ўжо не ведаюць, гэтыя старыя. Гэта таксама вынік бежанства.
Перад тым, як пачаць гэты каментар, я зазірнуў у выдадзеную ў 95-м годзе ілюстраваную храналогію гісторыі Беларусі. На старонках 194 і 195 чатыры фотаздымкі аб першай сусветнай вайне ў Беларусі. На адным з іх палая беларуская вёска. Уздоўж хатаў буяюць гатовыя да збору ўраджаю гароды. І ад вёскі шпаркай хадой, неяк па злодзейску азіраючыся, крочыць расейскі казачы афіцэр. Пад здымкам подпіс «Першая сусветная вайна. Гарыць беларуская вёска». Цяпер мы разумеем, што ў подпісе не хапае адной фразы, а менавіта подпаленная российскими казаками белорусская вёска. И коротко высновали Галатышонка. После початку войны царская администрация и православное святарство разгорнули шаленую пропаганду, агитуючи людей эвакуироваться на усход. Белорусов полохали страшными картинами немецкого барбарства и жорсткости. Покинутые населенные пункты спальвались казаками. На агитацию поддалось первоважно православное насельництво, бо католицкая шляхта и ксянзы закликали людей не сыходить, а сами католики меньше доверяли российским уладам. Агулам кранулися з месцаў і падаліся на ўсход каля 2 мільёнаў пераважна праваслаўных беларусаў з цэнтральных і заходніх паветаў. Это значыць якраз найбольш нацыянальна ўсвядомленых. Разам з народам у бежанство пайшлі і многія сотні нацыянальных дзеячоў, настаўнікаў і інтэлігентаў. На акупаваных землях такім чынам былі створаныя умовы для паскоранай палінізацыі, што і адбылося. Поляки здолели отчинить там каля 400 школов. Миновито с нелюднением значных обшаров Заходней Беларуси тлумачится и войсковый поспех поляков некольки год поздней, коли кубка жавнеров, литерально некольки тысяч человек, заняла полову Беларуси разом с Менском. У вынику беженства белорусский рух на окупованных обшарах был надзвычай слабым. Немцы амаль не зауважали белорусов, а ихние переписи фиксовали первоважно польское насельництво в Заходней Беларуси, это значит спалинизованное католицкое. Каб не было той шаленой российской пропаганды за эвакуацию и не было тых злочинных подпалов сотню вёсок, дык далейшая хода подзея у Беларуси могла быть значно іншую. На думку Олега Латышонка, эвакуация выбила натуральную базу з-под ног белорусского руху. С тых 2 мільёнаў полова не вернулася до дому. Нехто помер от эпидемии и голоду, а некому и не было куды вертаться. У выніку Беларускую Народную Республіку давялося будаваць у цэнтры і на ўсходзе Беларусі, дзе жыла значная частка русіфікаванага насельніцтва, а больш нацыянальна ўсвядомленая Заходняя Беларусь была моцна спалінізаваную, абяскроўленую і знелюднелую. Каб не тыя 2 мільёны ўцекачоў, дык доля БНР магла быць іншую. Зрэшты, долю БНР вызначыў і геаграфічны фактар, бо колькасць расійскіх і нямецкіх жаўнераў у Беларусі перавышала колькасць мужчынскага насельніцтва краіны. Але галоўнае, што без бежанства магло б не быць і рыская змовы і падзелу Беларусі, бо ж польскія прэтэнзіі і погляды вынікалі з наяўнай сітуацыі, это значыць з рэальнага становішча ў Заходняй Беларусі на той момант. Другим кепским выником так званого беженства была моцная русификация тых белорусов, кто после вернулся у Беларусь. Шматликие дети за час эвакуации поспели покончать российские школы, и до шмат кого из них поспела прищепиться российская свядомость. Вот так агулом выглядают высновы Олега Латышонка. Зараз, до речи, он находится у Лондоне и працуя над историей Беларуси по-польску. Напиша там ён и тое, про что мы сёння говорили. Нават калі зважаць на свой асаблівасць поглядаў беластоцкіх беларусаў, якія жывучы на беларуска-польскім этнічным памежжы, у выніку апошніх 200 год вызначаюцца частковым русафільствам, і менавіта іх імпірыка часоў першай сусветнай вайны кладзецца ў аснову светапогляду сённяшніх беластоцкіх дзеячоў, дык і тады аповяд Олега Латышонка застаецца сенсацыйным. Ніхто яшчэ ніколі так не ставіў пытання, паддаючыся прапагандзе расійскіх уладаў і праваслаўнага святарства, 2 мільёны беларусаў перамясціліся ў цэнтральную Расею і тым самым моцна аслабілі беларускі нацыянальны рух, запраграмаваўшы няўдачу БНР. І ніхто, здаецца, яшчэ не казаў пра сотні спаленых казакамі беларускіх вёсак і мястэчкаў. Як, дарэчы, мала хто кажа і пра знішчэнне чырвонай арміяй беларускіх гарадоў падчас другой сусветнай вайны. Але гэта ўжо тэма іншай перадачы. Сергей Бламейка, Прага.